Romani multa vehicula aben, cum quibus itinera facium. In itineribus longis, equos habere oportet. Sed homines pauperes ambulan, quia pecuniam non aben. Patrici Romani, qui divide sunt, non solum equos aben, sed etiam servos, qui in itineribus brevibus, lecticam cum domino portant.